Papasakok man. Nauja pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Pokalbis su vyru, kuris žino, ko negalima sakyti merginai bare. Šnekučiuosime su dviejų romanų autoriumi, slemeriu, alitiškiu Povilu Škleriumi. Apie kūrybą, gyvenimo būdą ir drąsą atsiverti. Papasakok man. Ketvirtadienį, 18 valandą. Laida kartojama šeštadienį 7 ir sekmadienį 2 popiet. Papasakok man. Labas, mėly FM99 klausytojai. Šiandien, kaip ir girdėjote anonse, mūsų studijoje įdomus labai svečias, alitiškis, kurį galima tikrai drąsiai pavadinti žodžiu, kurio jis labai nemėgsta, tai yra rašytojas, dviejų romanų autorius, taip pat poezijos leidinio Baltus sparnus autorius slemeris ir šiaip žmogus, kuris moka gerai tinkamai bendrauti ir kurti. Labas, Povilai.
Labas vakaras.
Povilai, iš karto klausiu. Žinai, aš tiesiai sakau, aš pirmą kartą bendrauju su rašytoju, tikriausiai autorium, ir, o jau labai pirmą kartą eteryje. Tai man labai smalsu, kaip atsiranda rašytojas? Sakykime, nuo mažens vaikščia ir svajoja, kad aš rašysiu, aš labai noriu kurti. Arba visą laiką nešiausi užrašų knygelę, užsirašinėdavai savo kažkokias įsimintinas ten akimirkas. A, gal tu dienoraštį vedėjai, tai kažką užsirašinėjai ir paskui atėjo laikas, kai su mane jūs tik tapti kūrėjų. Kaip tai atsitinka?
Aš manau, kad mes, kai augam, turim visokių norų arba užsiėmimų, kuriais užsiiminėjom. Tai visi juk moka, pavyzdžiui, turbūt piešti vaikystėje, tai, bet dabar, jeigu man reikėtų kažką nupiešti, tai aš nupiešiu kaip blogiau negu vaikas turbūt nupieštų. Nes aš nelavinau to kažkokio užsiėmimo arba, nežinau, talento galbūt. Aš augau tokioje aplinkoje, kur buvau vienas jauniausių vaikų kieme ir mano vyresni draugai pradėjo skaityti anksčiau gal negu aš, tas jau kitokias knygas, šiek tiek suaugusiems skirtas, ten buvo fantastika, Ridano, tai yra leidyklų ir taip toliau, ir aš tiesiog norėdamas gal vytis juos irgi pradėjau skaityti, ne, tikrai ne visai viską suprasdau, bet tuo metu tarp mūsų trijų gal draugų susiformavo tam tikras idėja, kad mes irgi galėtume kažką parašyti ir mano vienas draugas kažkokį ten apsakymą parašė ir jis atnešė visiems ir ten rodė ir skaitė ir mes juokėmės, nes tai ir buvo juokinga kažkokia siaubo, nežinau, komedija išėjo jam ir aš irgi sakiau jo pavyzdžių ir kažką ten rašiau apie X-failų, ten Malderis ir Skali kažką veikia gaudo ir visi tada juokdavosi iš manęs, nes tai buvo visiškai nesąmonė. Bet turbūt tada ir buvo kažkokie pagrindas padėtas, kad mums tai buvo malonumas skaityti knygas. Mes gal net keistai atrodom, nes aš niekada nemačiau, kad išeina trys draugai sugula ant ten pledo vasarą ir jie tiesiog tik skaito ir nieko daugiau nedaro.
O kokio amžiaus draugai?
Manau, kad aš buvau antrokas, kai pradėjau skaityti tas fantastinės knygas ir tai buvo jauniausias, tai jie buvo ketvirtokai, gal penktokai, nežinau.
O kaip tu manai tas, kuris rašo, būtinai turi skaityti? O gali būt, kad žmogus nemėgsta skaityti, bet nori rašyti?
Manau, kad visada noras rašyti kažkurį laiką jisai būna stipresnis gal net negu už norą skaityti, nes tu visada galvoji, kad manau, kad mes galvojam, jog žmogaus gyvenimas yra labai įdomus ir kad kiekvienas galėtų pasakot kažką unikalaus, bet jeigu tu nesimokysi rašyti, tai turbūt, kad ir kas nutiks tavo gyvenimą, galbūt bus sunku pasakot kitiems suprantamą kalbą arba priimtiną formą, kad arba galų galę sudomint, nes tai yra, aš manau, kad kaip ir kiekviena darbą, kad jį geriau darytum, turi, jeigu nori rašyti, tu pirmiausia skaitai ir po to rašai. Ir tai yra nesibaigintis procesas, nes tu turi visada mokytis tai daryti. Net skaityti turbūt reikia laiko, kol aš išmokau kažkada skaityti, kaip reikia skaityti. Dabar aš irgi skaitau ir kartais galvoju, kodėl mane šitą knygą tai perzina. Kas su jie yra taip negerai, aš negaliu pasakyti dar kas, bet aš jau žinau, kad jį man nepatinka, bet aš tada skaitau toliau, kol suprantu, kas jie yra negerai. Ir dažnau, kad, pavyzdžiui, taip aš nenorėčiau parašyti, nes taip, sakykime, man nepatiktų skaityti.
O pas tave nėra tas baimės, kad jeigu tu, kad pradėsi sekti savo mėgstamų autorių, sakykime, pavyzdžių, stilių galbūt perimsi ar kažką, tiesiog perskaitysi, na, nežinau, koks gali būti, koks tavo mėgstamiausias autorius?
Dabar aš neturiu, sunku pasakyti, bet
sakykime, kažkaip... Bet kas, tarkim, Bukovskį, ir sakai, aš noriu rašyti taip kaip jis, ir net netyčia, nepripažindamas to, pradedi kažkaip panašiai rašyti.
Aš manau, kad Čarlzas Bukovskis buvo kažkada, jisai buvo tas autorius, kur padarė įtaką, kuris parodė, kad literatūra gali būti labai paprasta apie būtinius dalykus. Bet po to, po jo sekė Jurgis Kunčinas, bet dabar aš Kunčino nebeskaitau visai ir man jis ganėtinai net nepatinka. Tai tam tikrų metu būna tam tikri autoriai, paskutinis iš labai stiprių autorių tai buvo 19 metais skaičiau visas turbūt knygas, perskaičiau Undinės Radzevičiūtės ir man tikrai patinka šiuo metu tas minimalistinis labai stilius, bet tai tęsis jau kažkiek metų, nes aš kažkada labai žavėjausi ar ir Kunčino, arba Bohumilo Hrabalo yra apysaka, aš aptarnau Anglijos karalių, kur ten yra gal 5 ar 6 skyriai ir vienas skyrius ir vis yra vienu sakiniu tik tai parašytas ir man tai atrodė be galo gerai.
Tai Pavelai, ar tu nebijai perimti tą stilių?
Bet kartais, kai tu pabandai, kai prisėdi ir supranti, tai dabar aš suprantu, kad tiek lakoniškai rašyti yra labai sunku.
Nes tu turi pasakyti kažką tuo.
Jo, nes mano noras dabar yra vis da, kuo mažiau daug žodžiauti ir kuo daugiau skim pasakyti, kuo mažiau parašant.
Ar buvo toksai periodas tavo kūryboje, kai tu tiesiog žaidėjai žodžiais, patirdamas kažkokį malonumą, besimaudydamas, rodydamas savo žodžiuose, rodydamas savo platų žodyną ir džiaugdamasis, kaip tu galėjai manipuliuoti, buvo taip?
Nežinau, aš kartais net nežinau, kai koks nors žodis, kaip prašomas yra, tai jeigu aš noriu parašyti kažkokį žodį ir nežinau, kaip tiksliai taisyklingai rašyti, tai kartais tai pakeiti kitų ir tada pasikeičia visas, pavyzdžiui, sakinys arba net gal ne, mintis pasikeičia. Man patinka dabar, kai žmonės nedaug žodžiauja ir aš esu plepys šiaip jau natūraliai, bet tai aš stengiuosi valdyti savo tą norą plepėti vien tik tam, kad būtų daugiau tam prirašyta ir taip toliau, bet galvų galia dabar nebėra tie laikai, kai autoriams buvo mokama už ten autorinius lankus. Dabar tiesiog gauni honorarą ir viskas, tai kam tada rašyti labai ten daug, nežinau. Aš bandau atsikratyti to daug žodžiavimo, nes tai yra nuolatos išlendanti problema, su kuria aš bandau kovoti.
Taip, supratau. Dabar tada pasakyk, tu vat pasakėjai apie autorius, apie jų honorarus. Netaktiškas klausimas. Tai kiek uždirbu tie rašytojai, ką? Išleidai 2 romanus, tai ką, tu jau turtus susikrovei?
Ne, aš manau, kad jeigu tu esi rašytojas, tai aš rašytojai laikyčiau žmogų, kuris iš to gali pragyvent. Tai reiškia, jis turėtų būti produktyvus, mokėti save pareklamuoti teisingai ir užsiimti kitą veiklą, intelektinę, susijusiu su rašymu, tada jis galėčiau šį vadinti rašytojų, bet aš nežinau, kiek tikrai Lietuvoje yra rašytojų, kurie gali gyventi iš rašymo. Manau, kad vienetai. Debiutuojantis autorius, jo ta standartinė suma, kurią jis gali gauti už romaną, jinai yra, sakykime, nesiekianti 1000 arba po to iki 1000. Atskaičius, ten gal mokesčius, man atrodo, ir taip toliau. Jo, aišku, gali varijuoti priklausomai nuo to, jeigu tu esi, sakykime, influenceris, tada ten visai kitaip su tavim derinsis leidyklas, bet jeigu tu esi šiaip niekam nežinomas ir paruošiai debiutinio romano rankraštį, tai aišku, būna leidyklų, kur tavo dar paprašo susimokėti ir viskas yra tvarkoje, iš tos skirtingos leidyklos skirtingai dirba. Yra leidyklos, kurios ieško naujų autorių komerciškai sėkmingų. Nes leidyklos irgi tai nėra vien tik tai kultūrinė veikla, tai yra ir verslas. Neveltui yra sakoma, kad viena knyga atperka 9 nepasiteisinusias. Visi ieško to autorius, kuris parašys tą vieną knygą, kuri, sakykime, sukraus kažkokį šiek tiek kapitalą leidyklai, iš kurios galės leisti ir nebūtinai tas jau komerciškai sėkmingas knygas. Nes ne visos knygos iškart yra, kai kurios yra matomos, kad jos bus, sakykime, na, nekomercinė sėkmė ten leidžiamos.
Suprantu. O tavo knygos komerciškai sėkmingos?
Labai sunku atsakyti, nes iš leidyklos aš sužinojau kažkada, kad pirmas romanas, ko negalima sakyti merginai bare, jie laiko jį pasisekusiu, bet antra knyga mano tėvas, mano sūnus, tai ne. Ir čia yra dabar ta problema, kad Lietuvoje vis daugėja knygų skirtingų pavadinimų. Tai reiškia, leidyklos neleidžia tiek didelių tiražų, kiek stengiasi išleisti kuo daugiau skirtingų knygų, bet tada, kai knygynuose trūksta vietos, reikia viską kuo greičiau išparduoti. Tai būna net ir, man būna keista, kai matau, pavyzdžiui, Sigito Parulskio knygas, jos yra ten, sakykime, 16 metais išleista, 17 metais vasarą jau būna nukainuta per pusę ir man tai atrodo, tarsi tam tikra nepagarba gal rašytojai, bet kita vertus tai yra verslo dalis ir nuo to tu niekaip negali išsisukti. Aš žinau, kad man atrodo, kažkuriai valstybėje yra net įstatymų saugomas tas dalykas, kad kažkiek laiko nepraėjus nuo knygos išleidimo, nieks negali jos ten nukainoti ir panašiai.
O prisipažinsiu, tarp kitko, man tavo antroji knyga patiko labiau negu pirmoji, matai, manau, reiškia, aš neturiu skonio, nesutampa su leidėjais.
Nebūtinai.
Gerai, tai mes tada pratęsim tą temą vėlgi, jei yra, pavyzdžiui, jaunas žmogus, kuris rašo, galvoja, norėtų rašyti, galbūt išsileisti, tai nuo ko jis turėtų pradėti, kaip tavo žingsniai kokie buvo, pirmiausiai tai prasidėjo skaitymo su draugais fantastinių ar ne, knygų, paskui jūs bandėt kažkokius apsakymus, pasakojimus rašyti, o toliau kas sekė?
Aš nežinau, koks mūsų tas dabar teorinis žmogus, kokio jis yra stadijoje, ar jis yra parašęs, ar jis turi rankraštį kažkokį. Šiaip, jeigu jau žmogus parašo rankraštį, tai manau būtų gerai, kad jis surastų nedraugus ir nepažįstamus, kuriems galėtų dar tą rankraštį duoti paskaityti šiaip savo, prieš nešdamas leidiklai ir tada sulauk žmonių nuomonės kažkokios. Nes kai rašai, tai labai galvoja, kad tuo metu tu esi tokiam, pats rašymas yra išgyvenimas, man bent jau būdo, ir tu esi labai užsivedęs ir tau atrodo, kad jau viskas, ką tu rašai, yra taip gerai, kad čia bus oho. Bet tada, jeigu tu skirtum laiko ir padėtum tą rankraštį į šalį ir negrįžtum prie jo, arba slauktum kažkokios nešališkos kritikos, tu galėtum šalčiau pasižiūrėti ir pradėti įtaisyti ir tik tada nešti leidiklai. Aišku, leidiklos kartais irgi dirba taip, jos gali, mano atveju buvo taip, kad atrodo, jeigu tu patiki rankraštį leidiklai ir tau sako po savaitės, viskas gerai, ateikit, mes galim pasirašyti sutartį. Tu galvoji, taip, viskas gerai reiškia, bet taip nėra. Yra vadinami turinio redaktoriai ir kalbos redaktoriai. Lietuvoje nėra, leidyklos nėra tiek stiprios, kad jos visiems galėtų skurti turinio redaktorių. Turinio redaktorių užduotis būtų tavo rankraštį tau padėti taip dar perrašyti, kad jis būtų kuo geresnės romanas, kad tai virstų. Aš gavau kalbos redaktorių, kuri buvo labai gera redaktorė, mes labai gerai susikalbėjom, bet visgi tai buvo taisymas tik tai kalbos.
Bet išlieka tavo visiškai autentiška tavo autorystė be niekieno pagalbos. Nes galimas daiktas, kad turinio redaktorius gal padarys knygą kokybiškesnę, tačiau truputėlį išnaikins tavęs, tavo tos stilius.
Aš supratau klausimą, bet aš niekada nebijojau. Aš manau, kad reiktų pagalvot, kad jeigu yra žmonės, kurie dirba, sakykime, leidyklose, šiaip nusimano literatūroje geriau už tave, tai reiktų paklausyti patarimą.
Gerbi specialisto nuomonę.
Jo, aš aišku, kai prasideda redakcinis darbas, tai jis kartais yra toks, kad tau atrodo, kad jau tas sakinys, jis toks geras, nes tu tiesiog prie jo pripratai. Bet jis, pavyzdžiui, neskamba iš tiesų, labai geras būdas sužinoti, ar tai, kad tu rašai, iš vis gerai skamba, tai tiesiog yra skaityti balsu savo.
Ir
pasiklausyti, ar tikrai viskas gerai skamba, nes kai pradedi skaityti garsiai, tada ir išlenda įvairūs tam tikri dalykai, kurių tu nesupratai rašydamas.
Išgirsti savo iš šalies.
Jo, ir tu tada išgirsti, kaip tai skamba. Jeigu neskamba, reikia perrašyti. Aš, pavyzdžiui, dėl to aš anksčiau mėgdavau tiesiog rašyti, o dabar aš parašau sakinį, pagalvoju apie tą sakinį, perskaitau sakinį, parašau antrą sakinį.
Ar tu nuolat rašai?
Dabar... Ne, aš nerašau nuolat, aš esu šiek tiek apleidęs tą, sakykime, šiaip rašymą, nes gyvenime gal keitėsi daug dalykų ir darbas keitėsi ir aš kažkada turėjau tokį darbą, kur galėdavau nemažai laiko dar darbiau užsimti kitais pašaliniais dalykais, tai aš turėjau daugiau laiko rašymą, dabar aš stengiuosi daugiau pailsėti ir taip toliau.
O sakykime, tau nebūna tokio jausmo priekaišto savo, kad tu galbūt per mažai skiri dėmesio rašymui. Nebūna taip, palai eik, ką nors parašyk.
Būna. Dažniausiai, bet kita vertus reikia suprasti taip, kad aš kažkada gal tikrai per daug stipriai galvoju apie tą rašymą, kad aš dabar būsiu rašytojas ten nuostabus. Ir viskas, ką aš užsimsiu, tai rašysiu, nes atsiranda labai keista tokia iliuzija, kurioje apsigyveni, nes o, tavo romaną kažkas išleido, o, tu gavai ten geras porą recenzijų, tau atrodo, kad dabar visi tave myli. Bet taip nėra. Ir po to buvo labai manau, į naudą iš jo tai, kad aš dėl antro romano gavau labai daug kritikos, o po to, kai aš parašiau trečią romaną, visos leidyklos atsisakė jį išleisti iš vis.
Niekšai.
Ne, tai buvo turbūt geriausia, kas tuo metu man nutiko gyvenime, nes aš susikoncentravau į kitas visai veiklas, sakykime, į darbą labiau ir taip toliau. Ir aš supratau, kad aš galiu gyventi ir be to rašymo. Tvarsime, man jo tiek nereikia.
Ar tai nebuvo nusivylimas vis tik?
Jis buvo labai laiku ir vietoje, kuri tu turbūt, man bent jau suveikė taip, kad kaip galimybė pagalvoti, ką tu šiaip gali veikti daugiau.
Dušas, kuris tave atvesino.
Jo, jis, ir tada tu supranti, kad aš supratau, kad aš galiu gyventi kokybišką gyvenimą per daug nesėdamas savo ateities tų rašymų ir tada aš atsipalaidavau. Tai aš dabar dar kartais, kai parašau atsipalaidavęs, tai aš jau ir jaučiuosi labai atsipalaidavęs.
Ir jauti malonumą iš to, tai tikrai nepriverstinis tas rašymas toksai ir...
Tai jis niekada nebuvo priverstinis, aš nežinau, kaip galima priverst žmogų rašyti.
Ne dėl to, bet aš žinai, apie ką kalbu, kai būna sąžinės balsas, sako, parašyk ką nors, na, ir parašai vieną sakinį, kito filmuose tai rodo. Rašo, suglamžo popierių metą, rašo, suglamžo metą.
Čia mes galim perėti prie temos apie iš vis, koks yra rašytojos įvaizdis.
O, apie tai mes pakalbėsim, bet Povilai, palauk. Aš, mėly klausytojai, aš iš Povilo išpešiau pažadą, kad jis šiandien paskaitys pats autoris, paskaitys savo kūrybos. Tai bus poezija tikriausiai, ar ne?
Labai sunku pasakyti, ar tai yra poezija.
Gal tai baltos eilės?
Ja, aš tai tiesiog vadinu tekstais ir tiek.
Gerai, mėlyjei, klausom, Povilas Šklėrius.
Penktadienis. Atėjęs į restoraną randu Astą su Marium. Greit prisijungi ir Lijaną su Tomu. Padavėja klausė ir jau išsirinkome. Užsisakau vištieną su kuskusu. Bet maistas neskanus, suirstu. Ir alus brangus, suirstu. Ir Astą susižadėjus su Marium, ne su manim. Ir mes seniai nesikalbam. Susitinkam tik pavalgyti, išgerti ir atsisveikinti. Kaip liūdna yra. Atsisveikinti. Ir vėl susitikt. Nesibaigintis košmaras visą laiką tave išlydėti. Tai galbūt aš pavydu žmogus. Galbūt. Galbūt aš noriu tik to, ką turi kiti. Gerai apmokamo darbo, kieno nors kito moters, gražaus palto, baltų dantų. Galbūt aš kvailas žmogus, galbūt. Galbūt aš noriu tik to, kas mane skaudina. Paikos moters, pajuodusių akių, abejingumo. Galbūt aš noriu mirties. Galbūt aš geras žmogus, galbūt. Štai sėdžiu ir šypsausi. Štai sėdžiu ir kalbu mandagiai. Štai sėdžiu ir paklaustas, ar buvo skanu, galvoju, šūdas. Bet atsakau, taip.
Ačiū, Povilai. Klausytojai, jūs girdėjote ką tik Povilo Šklėriaus sukurtą eilėraštį. O dabar trumpa muzikinė pauzė, po kurios mes grįšim ir pasikalbėsim apie rašytojo įvaizdį tikriausiai.
Papasakok man. Nauja pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.